Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. Kina nije promenila svoju poziciju i neće podržati prijem takozvanog Kosova u Interpol, istakao šef kineske delegacije na Generalnoj skupštini Interpola. Posle razgovora sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, ministar Siniša Mali najavio povećanje plata u javnom sektoru i penzija.
Plate će u javnom sektoru biti veće između 8% i 15%, i idemo od 1. januara sa implementacijom takozvanog švajcarskog modela koje će biti vezan za povećanje penzija.
U predsjedništvu Srbije u toku sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa taksistima koji su i za danas najavili blokadu najprometnijih ulica u Beogradu. Svet, kao odgovor na vojnu ofanzivu Turske na severu Sirije, Vašington povećao takse na uvoz čelika iz Turske za 50% i uveo sankcije protiv dvojice turskih ministara. U svim domovima zdravlja u Srbiji počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Reprezentacija Srbije u parastreljaštvu odbranila titulu ekipnog šampiona sveta u Sidneju u gađanju vazdušnom puškom iz ležećeg stava. I sutra sunčano i nadprosečno toplo za ovo doba godine, temperatura do 29 stepeni. U Čileu počinje Generalna skupština Interpola. Šef diplomatije Ivica Dačić uoči sednice izjavio da Priština nema nikakve šanse za prijem u Interpol, a srpske diplomate širom sveta iz Ministarstva spoljnih poslova dobile su direktivu da ulože sve napore kako bi se osvijetio pokušaj takozvanog Kosova da postane član te međunarodne policijske organizacije. Srpsku delegaciju u Santiago predvodi ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je izjavio da će se Srbija boriti do posljednje sekunde glasanja i da je od kineskog predstavnika sa kojim se sastao već stigla podrška. Detaljnije Marina Bajić.
U naredna tri dana Srbiju čeka rovovska borba, izjavio je po dolasku u Čile ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Takozvano Kosovo peti put će pokušati da postane članica Interpola. U najstarijoj međunarodnoj policijskoj organizaciji, prema rečima Stefanovića, već postoje duboke podele, pa bi eventualni prijem Kosova dodatno zakomplikovao odnose i od policijske napravio političku organizaciju. Srbiji kaže ostaje da se, kao i prošle godine u Dubaju, bori kod svakog učesnika, mada su neki, poput Kine na primjer, već obećali da neće dati svoj glas. Šef kineske delegacije Duan Daći potvrdio je podršku Kine teritorijalnom integritetu Srbije i nepromenjenu poziciju prema zahtevu takozvanog Kosova za prijem u Interpol. Reagovao je i šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U susret sednici u Santiagu, ministar je za politiku izjavio da Kosovo nema nikakve šanse za prijem i da će doživjeti katastrofu. Dačić je pre toga, uz oznaku vrlo hitno, ispred svog kabineta poslao instrukcije svim srpskim ambasadama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima da ulože maksimalne napore kako bi se osujetio pokušaj Prištine. Generalnu skupštinu Interpola prati i javni servis. Gostujući na našoj televiziji, bivši šef Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Nebojša Čović otkrio je kako se nada da Priština ni peti put neće uspjeti da postane članica Interpola, iako su njeni predstavnici vrlo uporni i intenzivno lobiraju.
Ja očekujem da sada ne prođu, međutim pritisci će se i dalje nastaviti sa ovom novom vladom Albina Kurtija, jer njegov plan je čišćenje ROSU od svih pripadnika UČK i penzionisanje svih pripadnika UČK. Tako da mislim da ulaze u jedan opasan proces koji nas može da destabilizuje čitav region.
Novi neuspeh takozvanog Kosova očekuju i pojedini prištinski analitičari. List Zeri prenosi ocene u kojima se podsjeća da lobiranje za članstvo nije bio prioritet Haradinajeve vlade i da se još od prošlogodišnje generalne skupštine nije dovoljno pripremao teren. U Dubaju je, podsjetimo, odnos glasova bio 68-51 protiv takozvanog Kosova. Odgovor Prištine na to ubrzo je stigao, uvedene su takse od 100% na srpsku robu. Šta će biti u Santiagu, znači se 18. oktobra, do kada traje skupština, a podsjetimo da domaćin Čile ne priznaje kosovsku nezavisnost.
Predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa ruskim ambasadorom u Beogradu Aleksandrom Bocan-Harčenkom izrazio je zabrinutost zbog atmosfere na Kosovu i Metohiji posle izbora i izazivanja tenzije od strane Prištine. Vučić je rekao da nije znao da postoji otrov koji selektivno deluje na etničkoj osnovi, ali da će insistirati na sveobuhvatne istrazi i kažnjavanju lažova i prevaranata koji su organizovali ovu sramnu medijsku akciju. Vučić i Bocan Harčenko razgovarali su i o završnim pripremama za posetu ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Beogradu 19. oktobra. Istakli su da će poseban značaj imati zajedničko obeležavanje 75. godišnjice oslobođenja Beograda, koje potvrđuje slobodarsku tradiciju i bratstvo dvaju naroda.
Posle izbora na Kosovu i Metohiji, budućnost dijaloga Beograda i Prištine je neizvesna. Diplomate ne žele da daju prognoze, ali poručuju da dijalog treba nastaviti sa ili bez međunarodnih posrednika. S tim u vezi, Srbija može očekivati pritisak Zapada da čini ustupke, iako ima i onih koji smatraju da to nije dobra politika. Opširnije Milenko Marković.
Izjave Aljbina Kurtija, neproverene informacije o trovanju članova Centralne izborne komisije i celokupna atmosfera u južnoj srpskoj pokrajini doveli su u pitanje nastavak razgovora Beograda i Prištine. Na pitanje kakva je budućnost dijaloga, savjetnik predsjednika Srbije Dragutin Matanović odgovara.
Predsjednik Vučić je rekao, to je proces. Važno je da se čine prvi koraci, ali dijalog zavisi od ukidanja sankcija Srbije, odnosno to je vrlo teško prognozirati zato što politika nove kosovske vlade, ako bude onaka kakva se pretpostavlja će biti, ne zavisi samo od premijera i od te vlade. Ja verujem da će doći do istorijskog kompromisa između dva velika naroda, albanskog i srpskog, i ne verujem da će to biti stvar bliske budućnosti.
Bivši austrijski diplomata Wolfgang Petrić kaže da je čuo za glasine o trovanju, što je prokomentarisao rečima da kada su izbori završeni, treba da se završi i predizborna kampanja. Izbori su gotovi i ako je izabrana srpska lista, to treba poštovati. U ovo vreme, neposredno posle izbora, nije zahvalno prognozirati kako će se pregovori odvijati. Siguran sam da će u Prištini prevladati razum i da će shvatiti da treba nastaviti.
The continuation of the dialogue.
Petrić je dodao da je korekcija granica moguća, ali samo ako se saglase obe strane. Poslanik Bundestaga Armin Paul Hampel je izuzetak među zapadnim političarima, jer smatra da njihov pristup pregovorima nije dobar. Međunarodna zajednica pritiska Srbiju, Amerika također pritiska da se dođe do rešenja, odnosno da budemo iskreni da Srbija prizna nezavisnost. Ja se s tim ne slažem i ne slažem se ni sa svojom vladom o tome. Imamo rezoluciju 1244, da li je ona važeća, ako znamo šta u njoj piše, a niko to niti prihvata, niti primenjuje. Na osnovu nje Srbija s punim pravom može da kaže da je Kosovo njen deo.
Of your country.
Aleksej Gromiko, spoljnopolitički ekspert partije Ujedinjena Rusija, kaže da je za zastoj u pregovorima odgovorna Priština. Mislim da je bez pritiska od Prištine nemoguće očekivati pristojno ponašanje. Dok ih njihovi sponzori ne nateraju na pristojno ponašanje, oni će se ponašati kao huligani u međunarodnim odnosima. Ovo nije cirkus, radi se o pitanjima bezbednosti i stabilnosti i oni ne bi trebalo da se ponašaju kao klovnovi. Gromiko, koji je inače potomak Andreja Gromika, dugogodišnjeg ministra spoljnih poslova Sovjetskog saveza, kaže da razume da je Srbiji zbog ovakvog ponašanja Prištine teško da ostane mirna i pribrana, ali da i Beograd i Moskva moraju strpljivo da rade u skladu sa međunarodnim pravom.
Srbija je posvećena daljem sprovođenju ekonomskih reformi, povećanju stope rasta bruto domaćeg proizvoda i poboljšanju životnog standarda građana. To je izjavio predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda, koji je predvodio Jan Kees Martijn. Prihvatio je kritike MMF-a na račun pojedinih javnih preduzeća i rekao da su tu potrebne temeljne reforme. A sa predstavnicima MMF-a razgovarao je i ministar financija Siniša Mali. Sa konferencije za novinare izveštava Nataša Ćimović.
Ekonomski rezultati iz Srbije su i dalje veoma dobri, te se stoga ove godine očekuje i privredni rast od 3%, ocenio je šef misije MMF-a Jan Kees Martijn. Sljedeće godine prognozira rast BDP-a od 4,4%.
Vlada je usvojila rebalans budžeta. Iako taj budžet ne ugrožava fiskalnu održivost, vlasti Srbije bi trebalo da pažljivo prate izvršenje budžeta do kraja godine, kako bi se obezbedilo da deficit ostane u granicama predviđenim programom. Kada se radi o platama, davanje većih povećanja određenim grupama zaposlenih kako bi se oni zadržali jeste opravdano. Međutim, ukupni troškovi zarada sada rastu brže od nominalnog BDP i to drugu godinu za stopce, što nije u skladu sa našim savetima.
Which deviates from our advice?
Ministar financija Siniša Mali uverava da je državna kasa na stabilnim nogama i da će višak novca, suficit je inače oko 50 milijardi dinara, ići na kapitalne investicije i na plate i penzije.
Plate će u javnom sektoru biti veće između 8% i 15%. I idemo od 1. januara sa implementacijom takozvanog švajcarskog modela koje će biti vezan za povećanje penzija. To je fair model, pošten model, model koji 50% povećanja penzija zavisi od stepena inflacije, preostali 50% od rasta prosečnih plata. Od 1. januara se u potpunosti i ukida zakon o smanjenju zarada u javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. To obezbeđuje njima mogućnost za povećanje plata od minimum 5%.
MMF podržava prelazak na švajcarsku formulu obračuna penzija koja će se između ostalog usklađivati sa šestomesečnom inflacijom. Šef misije Martin ističe da je u Srbiji vidljiv veliki pad nezaposlenosti, kao i veći priliv direktnih stranih investicija.
Strukturne reforme i dalje napreduju, ali je potrebna jača posvećenost realizaciji u nekim oblastima kako bi se podstakao potencijal Srbije za rast i ograničili fiskalni rizici. Ostvaren je napredak u reformi poreske uprave i privatizaciji komercijalne banke. Međutim, reforme sistema zarada u javnom sektoru i okvira zapošljavanja u javnom sektoru suočavaju se sa znatnim kašnjenjima. Detaljna analiza cena električne energije je potrebna kako bi se obezbedio povraćaj celokupnih troškova.
Ministar financija Siniša Mali najavljuje da će vlada za desetak dana izaći u javnost sa predlogom budžeta za narednu godinu.
Biće taj budžet razvojni, obezbeđena su sredstva za Moravski koridor, za deonicu Pojate-Preljina. Idemo sa projektovanim deficitom od 0,5% našeg budžeta, dakle taj nivo deficita nam obezbeđuje kontinuirano smanjenje učešća javnog duga u naš BDP-u. Osim toga, dogovorili smo i idemo također sa daljim smanjenjem opterećenja na zarade.
Misija MMF-a završava danas posjet u Beogradu uz ocenu da je vlada Srbije ispunila ciljeve iz aranžmana pod nazivom Čuvar kuća. Reč je o nefinansijskom aranžmanu koji ima savjetodavnu ulogu i prevashodno je orijentisan na sprovođenje strukturnih reformi.
Agencija Tanjug upravo emitovala vest pod oznakom Hitno u kojoj se kaže da je ambasadi Srbije u Parizu nešto pre 15 časova dostavljena nota u kojoj je Ramuš Haradinaj povlači zahtev za članstvo Kosova u Interpolu, a pre samo par minuta i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović na svom Twitter nalogu objavio je poruku sledećeg sadržaja: velika pobeda Srbije i međunarodnog prava, zahvaljujući ogromnom radu delegacije Srbije, aplikacija takozvanog Kosova je povučena neposredno pred početak Generalne skupštine Interpola u Santiago. Opširnije o ovome u nastavku našeg programa, a u okviru generalne debate 141. zasedanja Interparlamentarne unije obeleženo je 130 godina postojanja te asocijacije. Predsjednica skupštine Maja Gojković rekla je da joj je zadovoljstvo da taj važan istorijski datum, kada se sećamo prve konferencije u Parizu, danas obeležavaju uvereni u snagu te organizacije. Ukazuje da se čitav svet nalazi na raskrsnici.
Svedoci smo svi upornih kršenja pravila i načela međunarodnog prava. Istovremeno, naši parlamenti u 21. veku se uočavaju se sa brojnim izazovima i zato moramo biti spremni da se samo kritički preispitujemo i utvrdimo kako možemo da unapredimo naš rad u najboljem interesu građana koje suštinski predstavljamo.
U ovom trenutku idemo ispred predsjedništva Srbije, gde predstavnici taksi udruženja koji treću nedelju blokiraju centar Beograda razgovaraju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Aleksandar Milivojević nalazi se na licu mesta. Da li je sastanak gotov?
Sastanak još uvek nije gotov. U zgradi predsedništva i dalje traju razgovori između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika taksi udruženja, u kojima taksisti traže da se spreči poslovanje udruženja CarGo preko aplikacije. Brojne novinarske ekipe su i dalje ovde ispred zgrade predsedništva na Andrićenom vencu i čekaju ishod ovih razgovora.
Ministarka Zorana Mihajlović danas je izjavila da veruje da će uskoro doći do dogovora s taksistima.
Ja zaista verujem i u dogovori da će to biti moguće što pre. Mislim da je to broj jedan, zato što svi trpe, dakle građani, privreda, svi trpe u slučaju štrajka taksista. A druga stvar koja je važna i od koje ne možete nikada pobegnete i uvek će ostati, to je poštovanje zakona. Dakle, i pre meseci, pre godinu dana i danas i sutra ja ću uvek reći zakon mora da se poštuje i tu nema nikakvih drugih razgovora.
Čuli smo šta je rekla ministarka Zorana Mihajlović, sa nama i dalje Aleksandar Milivojević. Tokom pre podneva iz kompanije CarGo su najavili da će potpisati memorandum sa novim taksi udruženjem. Šta to praktično znači?
Prvo moram da kažem da je danas potpisan memorandum o razumevanju između kompanije CarGo i novoformiranog udruženja Novi taksi, kojim se softverska kompanija CarGo obavezala da će napraviti najsavremeniju aplikaciju za novi taksi. Direktor kompanije CarGo Vuk Guberenić kaže da će ova kompanija iznajmljivati tehnologiju koju prave i za novo udruženje po tržišnim uslovima koji važe za taksi delatnost. Prvi 6 meseci će biti bez ikakve obaveze od strane udruženja ili taksi prevoz prema CarGo, a posle toga naplaćivaće se mesečno održavanje softvera. Guberinić je i objasnio zašto taksisti treba da postanu članovi novog taksi udruženja.
Dakle, garantujemo prihod od 150.000 dinara mesečno, garantujemo pomoć ljudima koji imaju izazove u plaćanju poreza, nekima smo već pomogli, i takođe garantujemo da ćemo im pomoći da nabave nova vozila, kako bi novi taksi predstavljao u najboljem svetlu sebe.
Taksisti, pored razgovora sa predsednikom Srbije, nisu odustali od današnjeg protesta i blokade ulica. Da li imaš informacije kakva je trenutno situacija u centru grada?
Da, taksisti nisu odustali od blokade i ovde mogu da potvrdim da saobraćaj ne funkcioniše u ulici Kneza Miloša, ovde oko trga Nikole Pašića, Takovska, Nemanjina, dakle sve centralne gradske ulice vidimo da su blokirane i da je jako puno ljudi koji praktično peške idu do svojih odredišta. Dakle, očigledno se blokada neće danas zaustaviti, a šta će biti u narednim danima, to ćemo tek videti.
Aleksandre, hvala na ovim informacijama. Aleksandar Milivojević ostaje ispred predsedništva Srbije, gde je, kao što ste čuli, u toku sastanak predstavnika taksi udruženja sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Upravni odbor Volkswagena odložio je odluku o izgradnji novog pogona u Turskoj zbog vojne akcije Ankare u Siriji.
Iz kompanije poručuju da u takvom okruženju ne može biti doneta odluka u korist zemlje i dodaju da prate situaciju sa velikom zabrinutošću. Novi pogon u kojem bi radile 4.000 ljudi trebalo je da bude izgrađen u blizini Izmira, a investicija bi bila do 1,5 milijardi evra.
Kao odgovor na vojnu ofenzivu Turske na severu Sirije, Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije dvojici turskih ministara i trojici visokih vladinih zvaničnika. Povećane su i takse na uvoz čelika iz te zemlje za 50%. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od šefa Turske države Erdogana momentalni prekid vatre. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Agencije prenose da su Kurdi pokrenuli kontraofanzivu i preuzeli kontrolu u Ras el Ainu, nakon što je Turska pre 3 dana zauzela taj pogranični grad. Američki potpredsjednik Mike Pence tvrdi da administracija pažljivo prati dešavanje u Siriji i da je zabrinuta zbog, kako kaže, posljedica borbi u toj zemlji.
Predsednik Trump je u telefonskom razgovoru od turskog predsednika Erdogana tražio da proglasi primirje. Kako bi se okončalo nasilje u Siriji, potrebno je da Turska započne pregovore sa kurdskim snagama. Bez prekida vatre i bez dijaloga nema ukidanja sankcija. Trump je ponovo ponudio da posreduje u pregovorima.
Trump je najavio da će oko 1000 vojnika, kojima je ranije naredio da se povuku iz Sirije, ipak ostati na Bliskom istoku kako bi se sprečilo oživljavanje takozvane Islamske države. Tokom protesta u Barceloni i drugim mestima u Kataloniji povređeno je najmanje 170 ljudi, među kojima 40 policajaca. Sukobi su izbili kasno sinoć, a demonstracije su pokrenute pošto je Vrhovni sud u Madridu osudio 9 bivših katalonskih političara i aktivista na zatvorske kazne od 9 do 13 godina zbog pokušaja proglašavanja nezavisnosti Katalonije 2017. godine. Broj žrtava razornog tajfuna Hagibisa, jednog od najsnažnijih koji su pogodili Japan u proteklih nekoliko decenija, povećao se na 70. Povređeno je više od 200 ljudi, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal saopštilo je da se radnik Krušika iz Valjeva A.O. tereti za krivično delo odavanje poslovne tajne, jer se sumnja da je 5 godina neovlašćeno pribavljao poverljive podatke o tom preduzeću i predao ih stranom državljaninu, koji je deo tog materijala objavio na internetu. U saopštenju tužilaštva se precizira da je istraga protiv A.O. usmerena na radnje koje on preduzimao od 2014. do pokretanja postupka u septembru. Za to krivično delo zaprećena je kazna zatvora od 2 do 10 godina i novčana kazna. A incident koji se sinoć dogodio posle promocije knjige Gorana Vesića, kada su ljudi okupljeni na protestu koji je organizovala Stranka slobode i pravde, nasrnuli su na Vesića, njegova knjiga o Beogradu zapaljena izazvao je brojne reagovanje i danas.
Deo opozicije oko Dragana Đilasa, Vuka Jeremića i Boška Obradovića isključivo nasiljem želi da ostvari svoje političke ciljeve. I to je konačno potvrđeno napadom na Gorana Vesića i posetioce na promociji njegove knjige, izjavio je prvi potpredsjednik vlade i lider SPS-a Ivica Dačić. Ta grupacija, prema njegovim rečima, ne želi normalan, demokratski politički život, a umjesto toga nudi linč i fizički obračun sa političkim protivnicima. Spaljivanje knjiga u centru Beograda i to nekoliko dana uoči 75. godine oslobođenja od fašizma jednako je strašna poruka kao i postavljanje vešala na Terazijama ili upad u RTS i druge javne institucije širom Srbije, kazao je Dačić.
U nastavku o grejnoj sezoni, ona danas zvanično počinje, ali zbog spoljnih temperatura koje su iznad 15 stepeni, radijatori su hladni. Početkom prošle nedelje bile su tehničke probe u toplanama, zabeleženo je dosta reklamacija. Ipak nadležni uveravaju da je sve spremno za grejnu sezonu i da je skladište gasa Banatski dvor puno. Opširniji u prilogu Sandri Cvijanović.
U Srbiji ima 59 toplana. Iz svih, kao i pred svaku grejnu sezonu, obećavaju da će radijatori biti topli i to po nepromenjenoj ceni. Najviše stanova priključeno je na daljinsko grejanje u Beogradu. Izvršna direktorka Direkcije za proizvodnju toplotne energije Ivana Kalanja kaže da su tople dane iskoristili da otklone kvarove koji su im prijavljeni tokom tehničkih proba.
To je uobičajeno za sistem koji 5 meseci miruje, da prilikom prvih proba dođe do raznih iskakanja, kvarova, curenja na toplovodu. Mi smo ovaj period iskoristili da se to sve sanira i nadamo se da će od početka grejne sezone sve biti u najboljem redu. Sve naše postajnice su automatizovane, svaka postajnica ima svoj senzor i reguliše rad tih zgrada prema spoljnoj. Na 15 stepeni ide se na gašenje.
Dejan Sijanović iz Udruženja Toplana Srbije objašnjava kako se izračunava temperatura od 15 stepeni, koja je znak da treba pustiti toplu vodu u radijatore.
Ne radi se o minimalnim niti o maksimalnim temperaturama koje su uslov za isporuku toplotne energije, već o prosječnim dnevnim temperaturama. Jedno merenje je 7 ujutru, jedno u 14 časova i 2 u 21 i taj zbir se deli sa 4 i na taj način se računski dobija prosječna dnevna temperatura. Daljinski sistemi su spremni za nastupajuću grejnu sezonu. Ono što je najviše zanimalo sve ljude iz toplana je ova priča vezana za Ukrajinu i za snabdevanje gasom, ali dobili smo uveravanja od nadležnih iz Srbija gasa da se tu ne očekuju veći problemi.
Prema rečima izvršnog direktora operatora distributivnog sistema javnog preduzeća Srbija gasa Milana Zdravkovića, nadležni ne očekuju radikalni scenario u pogledu snabdevanja gasom, s obzirom na to da još nema dogovora na relaciji Evropska unija, Ukrajina, Rusija.
Sigurno je da će do poslednjeg trenutka tih neizvesnosti u smislu realnosti, da li će doći zaista do tog prekida snabdevanja preko Ukrajine, ne, biti raznih scenarija gde će svaka država za sebe pokušavati da razvije neke maksimalno po sebe optimističke scenarije. Nama jeste otežavajući faktor taj jedini raspoloživi pravac snabdevanja koji ide preko Mađarske. Mađarska ima više interkonekcija sa ostalim zemljama. Ono što je sve bilo u moći Srbije da uradi po pitanju obezbeđenja tih nekih potrebnih količina gasa, to je zaista urađeno.
U Srbijagasu uveravaju da je skladište gasa Banatski Dvor puno. Tržište Srbije inače ima 2,5 milijarde kubnih metara gasa godišnje.
Visoke temperature pogoduju i virusnim infekcijama. U svim domovima zdravlja u Srbiji počela je vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar pozvao je građane da se vakcinišu i rekao da je Srbija prvi put nabavila četvorovalentnu vakcinu. Ministar je apelovao i na građane da prilikom odluke o vakcinaciji slušaju struku, a da se ne bave politikom. Vojvodina ima bogatu turističku ponudu koja gostima omogućava da zadovolje svoje interesovanje i uživaju u lepim pejzažima i ljubaznosti domaćina. Šta još sever Srbije ima da ponudi, mogu da saznaju svi koji danas ili sutra posete manifestaciju Dani Vojvodine u Beogradu. A u manifestaciju posetila je naša Tijana Sibinović.
Skadarlija miriše na kobasice i domaće kolače, zato što se Vojvodina preselila u Beograd. Bliži se zima, što znači da je vreme da se zamrzivači napune mesom. Veliki izbor svežih i suhomesnatih proizvoda, kako kaže direktor turističke organizacije Novi Bečej Saša Duin, nudi upravo ova opština.
Proizvod je od svinjetine, suslana, nadimljena, kako god, suva kobasica, a ono što ste vi osjetili sad i privuklo vam pažnju, jesu kobasice koje su rađene u kotlovini, u masti i u vodi, koje mi tako na jedan tradicionalni način dimstajući pečemo za posetioci koji ovde prođu, radimo čvarke.
Vredne ruke žena iz Kikinde i Kovina izložile su domaće kolače, džemove i sokove, a iz Inđije stiže autentičan krem od meda i lešnika pravljen po bakinom receptu.
Imamo kovnjače, imamo pancerote, imamo kifle, imamo kuglof, imamo poznatu pitu sa ludajom, imamo džemove od bundeve, sokove od bundeve, od paradajza, imamo svašta.
Mi smo iz Kovina, udruženje Vredne ruke žena Kovina, predstavljamo banatsku vojvođanske slatkiše.
Danas. Ovde ima svega, nešto što vidim prvi put, šta je ovo recimo?
To je kitnkez, tako reći zaboravljeni starinski austrougarski slatkiš koji se pravi od dunje i šećera.
Zanimljiva vrsta meda, odnosno kombinacija meda i lešnika koja je osvojila za kvalitet zlatnu medalju na međunarodnom takmičenju, bilo je 7 zemalja, 102 učesnika. Imali ste priliku da probate, da ja ne ubeđujem sada, jer obično slušalice kad slušaju, reći ovo je možda priča svašta, evo vi ste probali, možete da potvrdite sami, znači koji je ukus to.
Jako podsjeća na telu, ali ovo je da kažemo domaća verzija.
Kvalitet pokazuje ova medalja, a ukus sami mogli ste da osetite.
Pored tradicionalnih ukusa i mirisa Vojvodine, posetioci će sever Srbije doživeti i kroz zvuk vojvođanskih tamburaša, a naše kolege novinari će, kako objašnjava direktorka turističke organizacije Vojvodine Nataša Pavlović, ukrstiti kutlače.
Takmičenje medija i medijskih kuća kroz 8 ekipa koje će se takmičiti u kuvanju i pripremanju vojvođanske riblje čorbe. Dakle, u srce Beograda smo hteli da dovedemo duh vojvođanskih čardi. U 17:30 će biti svečano proglašenje pobednika.
Oni koji danas ne posete Vojvodinu u Skadarskoj ulici, moći će to i sutra, od 11 do 19 časova.
Vesti iz sporta. U trećem kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv Ritasa. Meč u Vilnjusu počinje u 18 časova. Košarkašima Crvene zvezde za dva dana predstoji duel sa Makabijem u Evroligi, a pristalice večitih rivala iduće sedmice imaće priliku da uživaju i utakmicama svojih fudbalskih timova u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Za razliku od košarke i fudbala, u ostalim ekipnim sportovima Srbija nema više predstavnika na međunarodnoj sceni. Slobodan Maletić o tome.
Večiti rivali su svake sezone predstavnici naše zemlje u dva najjača evropska košarkaška takmičenja, a to pravo steknu kroz visok plasman u regionalnoj ligi. Zvezda se osvajanjem ABA lige posle godinu dana pauze vratila u Evroligu, koja uskraćuje prohodnost nacionalnim ligama. ABA ligi je garantovano da će dobiti pozivnicu i za sledeću sezonu. A u ovoj će dva tima imati mogućnost da kroz Evrokup izbore plasman u Evroligu. Stručni konsultant u prenosima Evrolige Vladimir Kuzmanović smatra da će večiti rivali igrati sve bolje kako sezona bude odmicala.
Promenjive igre, ali treba tu vremena da se timovi uigraju, nisu oni duže od mjesec dana na okupu, prema tome verujem da ćemo i od jednih i drugih gledati u nastavku bolje partije. Naravno, i jedne i druge čekaju uvek utakmice u Evropi gde su velike ambicije i Zvezde u Euroligi i Partizana u Eurokupu, pogotovo što sada Eurokup otvara još jednu ulaznicu za Euroligu i treba ostaviti što bolji utisak.
Da bi klubovi u bilo kom ekipnom sportu bili konkurentni u evropskim takmičenjima, potrebno je pre svega da imaju neophodna financijska sredstva, to jest dobro isplanirane budžete, kako bi formirali jake timove. Tako se dešava da osim košarkaških ove sezone pratimo u dva najjača evropska takmičenja i dve naše fudbalske ekipe. U odbojci, vaterpolu i rukometu to nije slučaj. U vaterpolu i rukometu ekipe iz Srbije su već završile učešće, a u odbojci imamo situaciju da su u zemlji evropskih šampiona klubovi morali da otkažu učešće u evropskim kupovima zbog nedostatka financijskih sredstava. A dok se ne reši problem finansiranja klubova, ostaje nam da se radujemo najvećim dometima naših reprezentacija.
Reprezentacija Srbije u parastreljaštvu odbranila je titulu ekipnog šampiona sveta u Sidneju u gađanju vazdušnom puškom iz ležećeg stava. Ekipa u sastavu Dragan Ristić, Dejan Jokić i Zdravko Savanović do treće uzastopne zlatne medalje došla je uz novi svetski rekord od 1907,3 kruga.
Podsećamo još jednom na informaciju koju smo objavili tokom emisije da su privremene prištinske institucije povukle zahtev za prijem takozvanog Kosova u Interpol. Ovu informaciju potvrdio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić. Nota je dostavljena Srpskoj ambasadi u Parizu jer je sedište Interpola u Lionu. U Čileu je danas počela sednica Generalne skupštine Interpola na čijem dnevnom redu je bilo i pitanje članstva takozvanog Kosova. A upravo smo i dobili informaciju da su taksisti odlučili da prekinu protest nakon sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, opširnije u našim narednim informativnim emisijama o ovome. Kada je reč o vremenu, trenutno je 30 stepeni u Nišu, 27 u Kragujevcu, 26 u Novom Sadu, 25 u Beogradu i Somboru, vreme sutra.
Pretežno sunčano i nadprosečno toplo za ovo doba godine sa maksimalnim temperaturama od 23 stepena do 29 stepeni. Jutro će biti prohladno, ponegde sa maglom, a jutarnja temperatura će se kretati od 4 do 16 stepeni. U Beogradu posle prohladnog i maglovitog jutra sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom do 27 stepeni. I u narednih 7 dana nastavlja se miholjsko leto sa najvišom temperaturom do 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju. Ostanite uz nas.